Labrīt, bērni! Labrīt, vecāki! Šodien ir pirmdiena, 23. marts. Šodien mēs uzsāksim mācības neparastāk, attālināti. Kad katrs mēs mācīsimies savās mājās, bet būsim kopā caur internetu, būsim kopā savās domās un sirdīs. Šāda situācija mums visiem ir jauna. Kāds ir par to priecīgs, kāds sarūktināts, kāds uztraucies, kāds pārliecināts par sevi. Arī šajā situācijā mums ir vajadzīgs kāds palīgs, kāds, kam uzticēties. Un tāds ir Dievs, mūsu Kungs. Tāpēc mūsu ikrīta svētbrīži arī būs attālināti, un mums būs iespēja klausoties būt kopā ar Dievu un mums pašiem. Šajā rītā klausīsimies Dieva vārdu, no 90. psalma, 12., 16. un 17. panta. Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabojam. Dari redzamus saviem kalpiem savus darbus un liec saskatīt savu godību viņu bērniem. Lai nāk pār mums tā Kunga, mūsu Dieva laipnība, un pašķir mums mūsu roku darbu to pašķir un svētī. Āmen. Pārdomām. Mēs klasē iepriekš runājām par mūsu mīļajiem mājdzīvniekiem, bet iedomājies, ja tavs mājdzīvnieks būtu sliņķis. Ja tavs mājdzīvnieks varētu būt sliņķis, tas būtu diezgan garlaicīgi. Šie pūkainie mazie tuklie garām rokām apveltītie radījumi neko daudz nedara. Sliņķi dzīvo Centrālā Amerikā un Dienvidā Amerikā. Dienas tie pavada karājoties kājām gaisā augstos koku zaros. Un viņi guļ. Sliņķiem ir divu veidu gulēšana. Miegs un gandrīz miegs. Aptuveni 20 stundas viņu dienas paiet īstā miegā. Cik slinks ir sliņķis? Tik ļoti slinks, ka uz viņa ķermeņa aug aļģis. Cik lēns ir sliņķis? Tas kustas ar ātrumu 1,8 metri minūtē, lai gan tas var sasniegt ātrumu 3,6 metri minūtē. Ja to kāds ķer. Pirmās kristiešu draudzes izveidoja sarakstu ar 7 nāves grēkiem, un šajā sarakstā bija arī slinkums. Vai esi kādreiz pareiķinājis, cik liela daļa tavas dienas paiet sliņķa stilā? Padomā par kādu parastu sestdienu vai aizgājušo brīvlaika dienu. Tu iesāc ar 24 stundām. Kā jebkurš cits cilvēks uz šīs planētas. Tas ir godīgi. Bet kas notiek tālāk? Laiks ir dāvana. 118. psalma 24. pantā ir teikts. Šī ir tā diena, ko tas Kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šajā dienā. Dievs dod visas 24 stundas un katru dienu tev ir iespēja tās lietot. Kā tu izmanto savas stundas? Vai lielāko daļu pavadi pie televīzora, datorspēlēm un gulšņājot sliņķa stilā? Vai arī katru dienu padari vērtīgu? Vai palīdzi cilvēkiem, ar kuriem Dievs ļauj satikties, tai skaitā tavi vecāki, brāļi, māsas, vai mācies, vai lasi grāmatas? Dzīve nemaz tik nav tik gara, lai gan matemātikas stundas dažreiz mums liekas, ka velkas ilgi. Ja gribi, lai tavs laiks uz šīs planētas ir nozīmīgs, tagad ir piemērots brīdis kaut ko mainīt. Kaut ko izdarīt, kaut ko iemācīties. Arī tad, kad mēs esam kopā, tagad savās ģimenēs. Tu vari izdarīt šīs kādas 3 dienas pēc kārtas. Kaut ko labu, interesantu, un pieraksti, kā tu pavadi savas 24 stundas. uzzīmē grafiku, kas attēlo dienas sadalījumu 30 minūšu intervālos un ieraksti savas aktivitātes, un pēc tam analizē rezultātus. Vai esi apmierināts ar to, kam tu velti laiku? Izmantosim šo laiku liederīgi, mācoties katrs atsevišķi savās mājās, mācoties kopā visiem, un visu šo dienu, šo nedēļu, šo laiku, kur mēs pavadām kopā, liksim Dieva rokās, lūksim. Mīļais debes Tēvs, Kungs Jēzu, mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo dienu, ko Tu mums esi devis, kurā mēs varam priecāties un līksmoties, ka viņa mums ir dota. Un palīdzi mums pavadīt laiku liederīgi. Palīdzi mums atrast katru dienu kaut ko labu, kaut ko svētīgu, ar ko Tu mums esi piepriecinājis, ko Tu mums esi dāvājis. Kungs, mēs lūdzam par mūsu skolu, par mūsu skolotājiem, par vecākiem, par bērniem, lai pašķir šo laiku, šo attālinātās mācīšanās laiku, ka mēs kopā sadarbojoties varam paveikt lielas lietas. Kungs, svētī mūsu Latviju, svētī visus, kas darbojās, kas cīnās īpaši ārstus, kas cīnās pret šo slimību, kungs. Svētī viņu rokas, esi klāt visiem un dari tā, lai mūsu slimība iet mazumā, veselība pieaug un mēs ātrāk varam atgriezties skolā. Lai nāk pār mums tava laipnība un pašķir mūsu roku darbu. Pašķir mūsu roku darbu un svētī to. To mēs lūdzam ar to lūkšanu, ko tu mums esi atstājis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.